«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. Путін нас не переможе. Перший виступ Олега Сенцова українською мовою пролунав у Давосі.
6 років ми боремося з нашим ворогом, з Путіним, з російською агресією. Це всім відомо. Але за 6 років ми так і не здалися. Він нас не переможе і ніколи.
Зеленський про вступ України в ЄС. Зараз зручний момент.
Що має зробити Європейський Союз для України? Просто взяти Україну в Європейський Союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення.
Хроніки Давосу. Дискусії про клімат, виступ президента та поїздка депутатів за рахунок олігарха. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Український режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов виступив у швейцарському Давосі. Він уперше виголосив свою промову українською мовою.
Доброго дня всім, я буду говорити українською, тому що моя англійська не дуже гарна.
Не досконала, але треба колись починати, чому не сьогодні. Наша країна, Україна, зараз теж недосконала. Ми маємо великі проблеми пострадянської держави. Про це говорив пан прем'єр. Це корупція на усіх рівнях. Це старе держуправління. Це бідний народ. Але наш вибір, наше намагання вступити до Європейського Союзу, жити за європейськими принципами, жити на рівні європейському, вже зроблен 6 років тому, і з цього шляху ми вже ніколи не звернемо. В цьому ви повинні бути впевнені. Ми маємо незалежні демократичні вибори, і остання зміна влади це продемонструвала всьому світу. 6 років ми боремося з нашим ворогом, з Путіним, з російською агресією. Це всім відомо. Але за 6 років ми так і не здалися. Він нас не переможе і ніколи. Якщо ми змогли зробити це, ми зробимо і інше. Ми зробимо наші реформи, ми станемо тією країною, якою ми хочемо бути. Слава Україні!
У Фейсбуці Олег Сенцов теж згадав про свій виступ у Давосі і зазначив, що вперше виступав українською мовою. Ось цитата з його посту. Давос – це таке невелике селище у гірській тіснині з майже однією головною вулицею, на якій трапляється транспортний колапс під час роботи економічного форуму. Тому я вважав за краще пересуватися пішки. Це дуже гарна можливість відчути місто і надихатися свіжим повітрям. Як і більшість подібних закладів, Давос – це така говорильня «бла-бла-бла-шоу», як кажуть самі учасники. Але корисна. Мій перший виступ українською – не був відмінним, але починати колись треба. А ще тут на кожному кроці стоять відмітки на стовпах у кольорах нашого прапору. Це не флешмоб української громади, а якісь місцеві, нікому не відомі позначки або знак нам усім. Так написав Олег Сенцов. А президент Володимир Зеленський заявив у Давосі, що Україна бачить своє майбутнє в Європейському Союзі. Про це Зеленський сказав 22 січня під час виступу на засіданні Всесвітнього економічного форуму. Ми з вами почуємо два уривки, які йдуть один за одним. Із виступу президента і з дискусії зі засновником Давоського форуму Клаусом Швабом.
Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені. Та всупереч глобальні тенденції Україна пришвидшує зміну клімату. Я навмисно допустив таке скандальне твердження, щоб сфокусувати вашу увагу і щоб це почули всі. Звичайно, я кажу виключно про позитивні зміни у бізнес-кліматі. Україна стає стабільним та передбачувальним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Для нас це питання власного, навіть я можу сказати, виживання. А для вас стабільність в регіоні, а отже і в Європі в цілому.
Ви зобов'язалися підтримувати Україну і забезпечити процвітаюче демократичне майбутнє. Що може зробити ЄС? Яка в цьому можливість? Ви вже європейська країна. Як ви бачите своє майбутнє в Європейському Союзі?
Дуже проста відповідь. Перше, ми бачимо своє майбутнє у Європейському Союзі. Що має зробити Європейський Союз для України? Просто взяти Україну в Європейський Союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми дійсно підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в Європейський Союз. Але ми повинні з вами розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський Союз, деякі країни, нас дійсно багато країн Європейського Союзу підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою, як рівноправним партнером. Але Європейський Союз, деякі країни ЄС повинні теж хотіти залучити Україну в ЄС. Мені здається, це філософське питання. Питання навіть не в тому, коли ми будемо в Європейському Союзі. Питання в тому, який статус буде України в Європейському Союзі. Яке буде ставлення до нашої країни. Ставлення як для потужного гравця, рівноправного гравця, країну, яку поважають, країну, на яку не дивляться зверху вниз. Yeah. І мені здається, ви знаєте, пане Шваб, зараз дуже зручний момент, коли ми знаємо всі, одна країна, велика країна, зробила екзит. Може, для України настав час зробити ентер.
Раз на рік невелике швейцарське місто Давос перетворюється на осередок найбагатших та найвпливовіших людей світу. Президенти, глави урядів, підприємці, меценати – усі тут. Свою присутність на форумі підтвердили майже 3 тисячі запрошених із 117 країн, враховуючи керівників 53 країн та урядів, серед яких і президент України. Крім того, до Давосу приїхала численна делегація народних депутатів України. До фінансування їхньої поїздки в одне з найдорожчих місць світу, на яке на час проведення форуму перетворюється Давос, дотичний український олігарх Віктор Пінчук. Цьогоріч економічний форум у Давосі ювілейний, 50-й. Моя колега Власта Лазур вела щоденник форуму. І ось один з її перших ексклюзивних репортажів.
Дуже довго їздити в пошуках паркування, але є окремі смілеці, які все ж таки відчувають себе, ніби вони в Україні, і паркують свої автівки на тротуарах. От ми одну з таких знайшли прямо в центрі, навпроти українського дому, і це автівка з українськими номерами. Якщо я правильно розумію, то тут на склі у водія вже чекає на нього штраф.
Ми скільки? Чоловік 14, да, нас приїхали сюди. Ми своїми автомобілями таку приїхали.
Так, то може ви припаркували?
Конечно.
Так вас там вже штраф чекає.
Вже чекає, да. Я матчі знаю.
Оце ваша Тойота?
Да. Піду да. Зараз платити штраф, ви що
вже
робити?
Вже чекає. А давайте глянемо скільки.
Пішли, пішли.
То ви прям з Києва на машині?
Да.
120, дивіться, 120 франків. Це десь скільки? Десь 150 євро, да?
150 євро, да, треба заплатити.
Ну так нічого влетіло.
Та нічого страшного.
От ви можете бачити людей в синіх шапках або там з синіми шапками. Ну в Україні такі шапки отримали назву шапки імені Ігоря Шевченка. Це колишній нардеп, який торік теж тут був і набрав собі, якщо ви пам'ятаєте, там чи 5, чи 10 шапок і привіз їх чи додому і потім зробив з них копії. І таким чином Україна відзначилася торік на економічному форумі у Давосі. Ну а такі сині шапки, їх отримують ті, котрі мають безпосередню акредитацію. Ми також маємо такі шапки. Такий вже традиційний, я би сказала, трофей з Давосу. Якщо ти не взяв такі шапки, то вважай, що ти не був у Давосі. Ну, а ось український дім у Давосі – це таке собі представництво України, яке працює в ці дні у Давосі. Тут відбудеться безліч дискусій, панелі, все розписано погодинно. Ну, взагалі-то це таке, знаєте, місце, де можна зустріти українців у Давосі, депутати, журналісти, телеведучі, підприємці, бізнесмени і так далі, і так далі. Тут реально вирішуються якісь глобальні проблеми світу, чи починають вирішуватися, чи це просто така, знаєте, тусовка?
Ні, я думаю, що все ж таки це має значення, вони широко обирають нові теми. Цьогорічна тема заявлена, це зміни клімату, і ми бачимо дуже жорстку реакцію, яка йде з боку і журналістів, з боку експертів, і навіть світових політиків. Зрештою, сьогодні така була дуель поглядів, проводячи аналогії з боксерськими поєдинками між Гретою Тунберг і Дональдом Трампом. Вона вже сиділа, вона вже дивилась за виступом Трампа, і вона вже виступала сьогодні.
Ми збираємось посадити 1 трильйон дерев разом з багатьма іншими людьми і багатьма іншими країнами. І я вірю у захист довкілля.
Саджати дерева – це, звичайно, добре, але це навіть не близько до того, що необхідно зробити. Це не замінить справжнього відновлення природи.
Сукупні статки 2153 мільярдерів у минулому році виявилися більшими, ніж у 4,6 мільярда жителів планети. Про це йдеться у звіті благодійного фонду Oxfam International, який оприлюднили перед початком економічного форуму в Давосі. Деталі Іванна Трутненко.
Найбагатші люди світу контролюють більше грошей, ніж 60% населення планети. Про це 20 січня повідомила благодійна організація Oxfam. Доповідь представлена напередодні Давоського економічного форуму. Згідно з дослідженням, у 2019 році сукупний статок 2000 мільярдерів виявився більшим, ніж у 4,6 мільярда людей на планеті. Автори доповіді використали дані Forbes. Також вони підрахували, що неоплачувана жіноча праця по догляду за дитиною приносить світові економіці понад 10,8 трильйона доларів на рік. У три рази більше, ніж індустрія високих технологій. Генеральний директор Oxfam India в інтерв'ю агентству Рейтер навів у приклад жінку на ім'я Буча Деві з Індії, яка працює по 17 годин на день, щоб прогодувати родину.
On the one hand you see the billionaires.
З одного боку ви бачите мільярдерів, які збираються в Давосі на особистих літаках і ведуть розкішний спосіб життя. І з іншого боку таких як Буча Деві, і вона така не одна. В Індії я зустрічаю подібних жінок щодня. Та ж ситуація спостерігається в усьому світі. Ми повинні змінити це і, звичайно ж, покласти край цьому мільярдерському буму.
Амітабх Бехар закликає уряди запровадити прогресивну ставку податку на доходи заможних людей і направити ці кошти нужденним. Розрив між багатими і бідними тільки минулого тижня викликав кілька протестів по всьому світу. Громадянська правозахисна група в Кенії пройшла маршем центром Найробі із закликами боротися з нерівністю. У Франції тривають страйки проти планів президента Еммануеля Макрона реформувати пенсійну систему. А за тисячі кілометрів у Чилі сталися зіткнення демонстрантів із силами безпеки після кількох місяців вуличних протестів проти бідності.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, окрім іншого, про історію із внесенням українського тризубу до переліку екстремістської символіки у Великій Британії. Як впливає процес імпічменту Трампа на громадську думку і президентську кампанію у США? І багато іншого.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Зеленський в Ізраїлі, але не біля Путіна.
Володимир Зеленський має таке ж моральне право стояти на трибуні цих урочистостей, як і Володимир Путін. А з особистої точки зору навіть більше, бо він є нащадком жертв, а не тільки визволитель.
Кримський сценарій для Абхазії. Що там трапилося і до чого тут Крим?
Були обнародовані письма адміністрації президента сурковських людей, які займаються Абхазією. Росія хоче, по-перше, щоб росіяни не мали права купувати нерухомість.
Як впливає процес імпічменту на громадську думку і президентську кампанію у США? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Голови держав і урядів із десятків країн світу відзначили цього тижня в Єрусалимі 75-ту річницю визволення концтабору Аушвіц. П'ятий Всесвітній форум Голокосту – найбільша дипломатична подія в історії Ізраїлю. В ній взяли участь понад 40 керівників держав і урядів. Серед них можна було побачити і президента України Володимира Зеленського. Однак серед тих, хто виступав на церемонії, президента України не було. А президент Росії Володимир Путін був. Питання постімперського розуміння історії коментував напередодні цієї події політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Я прекрасно розумію Володимира Зеленського, коли він говорить, що, на його думку, президент України мав би виступати на цій церемонії. Як я прекрасно розумію президента Польщі Анджея Дуду, який взагалі скасував свою поїздку до Ізраїлю, тому що йому не дали можливості виступити на церемонії, присвяченій 75-й річниці звільнення концтабору табору Аушвіц. Ми всі досі знаходимося, і не тільки в Україні, у радянському постімперському контексті розуміння історії. Я прекрасно пам'ятаю, що серед тих євреїв, які стали жертвами Голокосту, більшість були знищені саме тут, на території України, на території Польщі, на території Білорусі, на території Литви, а не на території Росії. І гинули люди тут, у Бабиному Яру та інших урочищах на території України, у концентраційних таборах, здебільшого на території Польщі, адже і Аушвіц знаходився у польському місті Освенцим. І кожен з нас, хто про це говорить, має свою особисту історію Голокосту. Мої родичі у Бабиному Яру, родичі Володимира Зеленського, які також загинули під час Другої світової війни, родичі дружини польського президента Анджея Дуди, який теж, як бачимо, має свої сімейні спогади про те, що відбулося в той час. Можливо, тому реакція є такою особистістю, не академічною, своєю. Але своя реакція також має спонукати до усвідомлення, що історія може бути тільки правдивою, не міфологічною. Зрозуміло, чому організатори запросили виступити на урочистостях президента Російської Федерації. Росія для них правонаступник Радянського Союзу, однієї з країн антигітлерівської коаліції. Але треба пам'ятати, що серед червоноармійців, які звільнювали концтабір табір Аушвіц, було чимало вихідців з України. І з цієї точки зору Володимир Зеленський має таке ж моральне право стояти на трибуні цих урочистостей, як і Володимир Путін. А з особистої точки зору навіть більше, бо він є нащадком жертв, а не тільки нащадком визволителів. І Анджей Дуда має повне право стояти поруч з Володимиром Путіним. Бо знищення Польщі гітлерівською Німеччиною і сталінським Радянським Союзом почалася Друга світова війна і єврейська катастрофа.
У Сполучених Штатах, поки сенатори сиділи до пізньої ночі на суді про імпічмент, в одній із будівель сенату тривав протест. Але тепер гасла протестувальників змінилися. Замість імпічменту вони вимагають остаточної відставки. Подробиці розповість мій колега з «Голосу Америки» Остап Яриш.
Цей протест мовчазний. Люди планують збиратися в однакових футболках у приміщенні сенату щодня протягом судового розгляду імпічменту. Дженніфер прилетіла на цю акцію спеціально з Нью-Йорка. Каже, для неї важливо нагадати сенаторам, що люди стежать за їхньою роботою.
Я почуваюся так, як написано на моїй футболці. Ніколи не здавайся в боротьбі за те, у що ти віриш. І я вірю, що наш уряд – це люди і для людей. І я хочу впевнитись, що воно так і залишиться.
Дженніфер каже, вона розуміє, що вірогідність відставки Трампа дуже низька. Але у рік виборів є шанс на зміни.
Мета все одно – показати, що вони не вийдуть сухими з води. Вони розуміють, що ми бачимо, що вони корумповані. Коли ми не тут, ми всі працюємо над виборами до Сенату. Тож навіть якщо Трамп стане знову президентом, він не матиме змоги нічого зробити, якщо і Палата, і Сенат не контролюються його партією. Виглядає, що республіканська партія корумпована, тож на виборах ми маємо прибрати якомога більше з них.
А поки частина людей протестує, президент Дональд Трамп напередодні виборів намагається мобілізувати свій базовий електорат.
We are returning power to you, the American people.
Ми повертаємо владу вам, американському народу, з вашою допомогою, з вашою відданістю та натхненням. Ми будемо і далі працювати, ми будемо і далі боротися, і ми будемо перемагати, перемагати, перемагати.
Та деяких виборців Трампа додатково переконувати не треба.
Я думаю, він діє правильно для всієї країни. Він щодня бореться за всіх нас, і я не знаю, як у нього все це взагалі виходить, але у нього виходить. Це добре для нього і для нас.
Втім, аналітики стверджують, процес імпічменту може негативно вплинути на шанси Дональда Трампа переобратися на другий термін.
Він має сильну підтримку серед своєї республіканської бази, але йому мало вдається заручитися додатковими голосами. Тож його рейтинги трохи нижчі від очікуваних для президента, який збирається виграти перевибори.
Сенат має вирішити долю Трампа вже протягом наступних декількох тижнів, однак вже зараз можна говорити, що він, скоріш за все, залишиться на своїй посаді. Але останнє слово буде все-таки за американськими виборцями на президентських виборах у листопаді.
В Абхазії президент самопроголошеної республіки сепаратистського регіону Грузії Рауль Хаджимба пішов у відставку достроково. Опозиція штурмувала адміністрацію президента. Протести спалахнули через те, що опоненти президента назвали його перемогу на виборах нелегітимною. Ці протести могли перерости у кровопролиття, тому занепокоїли російське керівництво настільки, що до Сухумі особисто прилетів Владислав Сурков, радник президента Росії і неофіційний куратор невизнаних республік. Російські ЗМІ повідомили, що начебто саме після розмови з Сурковим глава Абхазії відмовився від крісла. Оглядачі пишуть, що Москві важливо, щоб керівник Абхазії контролював ситуацію в республіці та відповідав за фінанси, які дає Росія. А це майже половина доходів бюджету Абхазії. Чи може йти мова про приєднання Абхазії, як і Криму свого часу? Мої колеги з'їздили до самопроголошеної сепаратистської республіки, де живе менше від 250 тисяч людей. Ізоляція Абхазії, за їхніми словами, дуже нагадує Крим.
Етнічний вірменин Альберт піднімає тост за Абхазію. На ринку у Гагрі понад десяток точок з так званим домашнім вином. І лише його родина погодилась показати свою виноробню.
Це треба кожному старатися, як, наприклад, зараз наш президент. Це всемирний президент, всемирний, наприклад, Путін, який говорить, кожен чоловік треба старатися, щоб вийшло. Я говорю, я стараюсь, но я один ничего не могу делать. Да, правильно она говорит. Очень даже хорошие слова.
Росія наповнює близько половини бюджету Абхазії. Гроші дає як допомогу. Люди дивляться російське телебачення. Звідти знають, як в Росії добре, і гадки не мають про тамтешні проблеми, розказує редактор «Ехо Кавказу» Деміс Поландов.
Вот эти вот туристические деньги, которые каждый год вливаются в эту экономику, они позволяют жить лучше, чем во многих российских регионах. Политически Владимир Путин не гоняет никого дубинками, я имею в виду его полицейских. Там нет такой политической культуры. Там люди чувствуют себя свободно, они ходят по улицам, они устраивают митинги, они скидывают президентов.
Як і в Альберта, у багатьох жителів Абхазії є другий російський паспорт. Пенсіонери отримують російську пенсію. На абхазьку прожити нереально. Це лише 200 гривень у перерахунку.
Мені дають 500 рублів пенсію, наприклад, Абхазію. От останнім часом не дуже не дають. Що дають, вони дають, вони не знають, от так виходить. Опять Росію, наприклад, дають Росію, от 14 тисяч отримую від Росії пенсію.
В Абхазії дійсно люблять путінську Росію, бо вважають, що та захищає їх від війни та ворогів. Багато років люди боялися нового збройного конфлікту, розказує Деміс Поландов.
Он поставил военную базу. Он не дает грузинам вторгнуться в Абхазию. Он охраняет Абхазию. Уже, наверное, можно говорить, от войск НАТО.
Формально в Абхазии есть власна валюта – Абсар, але в обігу російський рубль. Усі від продавця до президента говорять російською. На набережній ми розговорилися із Зурабом, колишнім депутатом міської ради Гагри. Запитали, чи хочуть абхазці жити у Росії.
Я, наприклад, відкрито говорю, я хочу жити з Росією в дружбі, але в состав Росії не хочу.
Абхазу за походженням імпонує сильний лідер Сталін, але Зураб хоче, щоб Абхазія була вільною.
За що ми воювали? Ми воювали за свободу. А свобода – це коли ти самостоятельно живеш в дружбі з усіма сусідами. Я хочу з грузинами жити в дружбі, чому б і ні. Ми хочемо, лично я, наверху жарко, внизу холодно, хочу бути в середині. Повернусь, прогреюсь, повернусь, остину. Ну, зато я сам у себе.
Його рідний брат Ерік схвалює російські інвестиції в абхазьку економіку. Мріє, щоб Гагра знову стала шикарним курортом, яким була до війни.
В совєтське время город Гагру можна було посчитати з таким же городом, як Сочі. Ще був спорний вопрос, де була лучше жити. Сочі. А зараз Сочі, посмотрите, який красивий город.
Брати проти того, щоб абхазьку землю продавали. Мораторій на це тутешня влада наклала 2008-го, коли Росія визнала незалежність республіки.
Продаєш землю, куди уйдеш? Опять город, опять начинать откуда начал, спускался с гор. Чем больше сюда инвестиций, тем больше наших предприятий будет совместных, тем больше народ будет получать, тем лучше для всех. Но продавать землю я никогда не желал бы никому.
Правильно.
Земля это государственная, она не должна продаваться. Пожалуйста, живи, плати налоги. Что хочешь, делай, но законы не соблюдай.
Екскурсовод Карина категорично проти, щоб іноземцям дозволяли купувати нерухомість в Абхазії.
Приїдуть і будуть тут купати ті землі, та недвіжимость, которая имеется в наличии, в итоге получится так, что скупят все.
Утім того, чого побоюються абхазці, найбільше хоче Росія – мати право купувати в Абхазії квартири, будинки, землю, розповідає редактор «Ехо Кавказу» Деміс Поландов.
Були обнародовані письма адміністрації президента, церковських людей, які займаються Абхазією. Россия хочет, во-первых, чтобы россияне имели право покупать недвижимость. Если российский покупатель захочет, то он взвинтит цены в этом регионе очень быстро и выкупит существенную часть местного жилого фонда. У абхазов есть этот страх перед тем, чтобы стать меньшинством.
Великий та середній російський бізнес створює у невизнаній республіці спільні підприємства. Саме такий спосіб реконструювали готель «Абхазія». У районі є заправка компанії «Роснефть». Через нижчі податки паливо на них дешевше, ніж на таких самих у Сочі. І Росія розвиває тут не тільки мережу АЗС, розказує Деміс Поландов.
Річ йшла о том, що Росія буде проводити розвідку і на суші, і на шельфі. Абхазія дуже маленька, понятно, що вона дуже залежить від туризму, і розлив нефті в Чорному морі – це, звісно, катастрофа, яка може на роки лишити Абхазію поступлення від туризму. Понятно, що рычагів впливання на гігантів типу Роснефті у Абхазії практично ніяких немає. Поэтому опасений очень много, люди выступают против.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, як Кремль роздає в Ордло паспорти уже й сиротам. Як живуть ветерани війни в Хорватії і хто про них піклується?
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз у цій частині передачі. Примусово не українці. Кремль роздає в Ордло паспорти уже і сиротам.
Пропагандисти кажуть, що це важливий день в житті кожного і що ці діти щасливі. Підлітки ж говорять на камеру формальні фрази.
Я достоин бути громадянином Російської Федерації.
Ветерани війни в Хорватії, як живуть і хто про них піклується?
То є велика проблема. Насилля зростає, суспільство стає більш агресивним, жорстокість, кримінал, а нестача грошей заглиблює ці проблеми. Моє велике щастя, що я зайнятий. Мало маю часу на погані думки.
Автомобілям тут не місце. Столиця Норвегії заборонила в'їзд у центр міста та обмежила рух у самому місті. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Росія роздає свої паспорти сиротам на окупованій українській території. Ці діти не можуть приїхати на вільну територію за легальними документами. Пропагандисти ж фільмують їх як щасливих нових громадян Росії, а також так званих громадян ЛДНР. Чи зможуть вони замінити невизнані документи на українські паспорти? Як Україна може захистити їхні інтереси? Дізнавалася Тетяна Якубович.
6 вихованців сім'ї опікунів та прийомних сімей отримали паспорти Росії, а в навантаження до них і псевдопаспорти угруповання ЛНР, повідомляє підконтрольний Росії канал «Луганськ-24». Пропагандисти кажуть, що це важливий день в житті кожного і що ці діти щасливі. Підлітки ж говорять на камеру формальні фрази.
Я достоин бути гражданином Російської Федерації.
Я дуже рада отримати громадянство ЛНР, так як для мене це великий шаг у взрослу життя. Спасибо.
Експерт з прав дитини, колишня фахівець з усиновлення Офісу уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волонець пояснює, оскільки паспортизація на цих окупованих територіях почалася вже давно, діти-сироти дійсно отримують так звані документи ЛДНР. Але поки що Україна не може цьому протидіяти. Не розроблено жодної процедури, щоб діти мали змогу замінити ці паспорти на українські.
Тоді, коли буде вирішено питання про деокупацію регіонів, абсолютно чітко буде передбачена процедура заміни і здарування. Не знаю, яку процедуру придумають наші законотворці, да? Але ці діти будуть отримувати паспорт України так само, як і будь-які інші діти, які, наприклад, зараз з мамою не можуть приїхати на Україну, щоб отримати свій паспорт.
Протягом 2 років активісти та експерти боролися за скорочення процедури отримання українського свідоцтва про народження для дітей з ОРДЛО, каже Людмила Волинець. Якщо дитина народилася на окупованій території вже після початку війни та потрапляє на підконтрольну Україні територію, вона протягом 24 годин визнається як дитина, яка народилася на території України. Суд видає рішення і на його підставі у будь-якому ЗАГСі цим дітям видається свідоцтво про народження.
Вона пам'ятає його іграшки, його дитячі радості і жалі. Вона знає, як мінявся його голос, поки він виростав із малого хлопчика у дорослого чоловіка. Вона знає, що він любив і що ненавидів. У її домі завжди горить свічка, схожа на важу дапу. Ніна Броновицька, мати героя України, солдата 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї бригади із позивним «Натрій» Ігоря Броновицького. Вона живе надією на справедливість. Вона хоче, щоб убивство її сина в полоні визнали воєнним злочином і розслідували як порушення Женевської конвенції. Вона передає звернення до генерального прокурора, але поки має лише формальні відписки. Мати щодня гортає фотографії свого сина.
А це Ігорьок наш маленький. А це вони з подружкою цих собачок. Мама їх народила і померла, і цих собачок вони вигодували вдвох із піпетки. А це Ігорьок, як закінчив технікум електронних приладів. А там же ж поряд біля технікуму є вулиця Броновицького. Це 21 серпня 2014 року. Ігоря сповістили завтра, військомат і що з собою взяти. У нас був вільний день, то я його попросила, кажу, ми так рідко ходимо з тобою гуляємо, давай підемо в ботанічний сад. І ми пішли в ботанічний сад Гришка.
Фамилия, имя, отчество полностью.
Броновицкий Игорь Евгеньевич.
Год рождения твой.
1975.
Хорошо говоришь на русском. Не стыдно?
Це фотографія Ігоря в Донецькому аеропорті. Зима. ДАП.
У січні 2015 року Ігор Броновицький у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону прибув на другу ротацію у Донецький аеропорт. 19 і 20 січня бойовики підірвали перекриття терміналу і під завалами опинилося багато поранених українських бійців. Усіх, кого можна було дістати, товариші витягнули. Броновицький вивів із ДАПу 2 поранених побратимів, а сам повернувся назад до терміналу. Збройні сили намагалися деблокувати оточених кіборгів. Але зробити це не вдалося. Броновицький разом із побратимами потрапив у полон угруповання «Спарта». Ігоря Довго і нещадно били, а потім його 21 січня 2015-го убив пострілом у голову ватажок бойовиків, громадянин Росії Арсеній Павлов із позивним «Моторола». Вони беруть участь у протестах і політичному житті країни. Займаються бізнесом, а ще їх нерідко ловлять на криміналі. Хорватські ветерани війни – це майже десята частина населення держави. І хоча після завершення війни у цій балканській країні вже пройшло 25 років, урядовці в Загребі досі намагаються реінтегрувати колишніх військових у мирне життя. Головна мета – зробити їх корисними для себе і суспільства. Із хорватськими ветеранами зустрівся у Загребі мій колега Руслан Тарасов.
Тут маленький зоомагазин, там хірургія.
У вас крута сорочка.
О, так.
Кремезний добряк у куметній сорочці, ветеринар, бізнесмен, кандидат в мери міста. Ветеран Корнослав Хорватіч – один з тих, кому вдалося повернутися не тільки з війни, але й у повноцінне мирне життя. Лікування тварин приносить непогані прибутки, та найголовніше для нього – відволікає від думок про війну.
Ще молодий. Мене мобілізували, і спершу я був розвідником, потім став начальником ветеринарної служби.
Ветеран-ветеринар вважає, що йому пощастило бути корисним державі і після війни, бо так склалась доля далеко не усіх.
То є велика проблема. Насилля зростає, суспільство стає більш агресивним, насилля, жорстокість, кримінал, а нестача грошей заглиблює ці проблеми. Моє велике щастя, що я зайнятий. Я мало маю часу на погані думки.
За келихом пива, в клубах сигаретного диму ветерани міста Велика Горіця теж відганяють погані думки і травлять брутальні армійські жарти. Приміщення схоже на бар, однак насправді це такий ветеранський клуб.
Тут люди не просто сидять і пиячать, а грають у шахи, займаються спортом. Є в нас хлопці, які разом займаються підприємництвом, хто чим. Наприклад, відновлюють зруйновані під час війни будинки.
Такі об'єднання ветеранів є у кожному місті Хорватії. Вирішують питання пенсії, лікування чи житла. І хоча чоловіки у цьому клубі не виглядають дуже щасливими та жаліються на державу, хорватські урядники все одно переконані, що тут їм краще, ніж наодинці вдома. За 120 кілометрів від Великої Горіці у курортному місті Ліпік Світлана Мішорчулина показує нам перший у Хорватії дім ветеранів.
Дім ветеранів проводить тілесну та психологічну реабілітацію.
Це пілотний проект, щось на зразок санаторію. Затишні кімнати, читальня, спортивна зала, басейн, увага лікарів та психологів, а ще здорова їжа.
До речі, кухня закуповує продукти у наших локальних ветеранів-фермерів. А це в нас простір, де ветерани спілкуються і можуть щось випити.
На барі ветеран Нікола. Відпочивати тут йому подобається. Можна поспілкуватись з побратимами, обговорити проблеми, бо у всіх вони досить схожі.
Я би рекомендував нашим українським друзям триматися разом, наприклад, через товариства, як у нас, бо ветерани в якісь періоди життя вирішують однакові проблеми. Тихіше, алло!
Нікола свистить ветеранам, які сидять разом з генералом Луцічем, керівником цього закладу. Йосип Луціч каже, атмосфера тут така розслаблена, не випадково.
Коли закінчується війна, вони чекають від держави, що ними хтось буде керувати і організовувати їм певну активність. Їх треба зробити корисними не тільки для суспільства, але й для себе самих.
Вони ще 30-40 років можуть бути корисними суспільству, вважають в Міністерстві ветеранів Хорватії. У цих стінах розробили десятки програм психологічної та соціальної підтримки і працевлаштування.
Є допомога підприємствам, які приймають на роботу ветеранів. І ще є програма створення ветеранських кооперативів. Це коли ветерани самі об'єднуються. І з точки зору психологічної допомоги цей тип реінтеграції у мирне життя показав себе найкраще.
Держсекретарка Невенка Баніч каже, зараз в неї є діалог з українськими колегами. Їм вона радить не закривати очі на проблеми ветеранів, поки вони не стали великою проблемою для всієї держави.
Щоб потрапити в столицю Норвегії Осло на автомобілі, треба заплатити 60 крон. Це понад 200 гривень. Так міська влада намагається розвантажити місто від машин. Але на цьому чиновники не зупинилися і приступили до ліквідації автостоянок у центрі міста. Репортаж «Радіо Свобода» із Норвегії.
Лін працює в офісі, що неподалік. Тепер замість автомобільної стоянки під її вікнами вуличні меблі і тренажер для рівноваги.
Це комфортно. Ти можеш розслабитися протягом тижня, сісти, випити каву, і автівки не їздитимуть довкола тебе. Це точно краще.
Безкоштовний вай-фай, розетки для зарядки гаджетів, клумби. Замість лавок – цілі лежаки. Раніше тут також була автомобільна стоянка. Тепер острівець для відпочинку пішоходів та велосипедистів. Торік муніципалітет Осло ухвалив рішення про ліквідацію 700 паркомісць у центрі столиці. Вже ліквідували половину.
Щоб не бути мішенню для нарікань і показати приклад іншим, міські чиновники розпочали з себе. Площу перед муніципалітетом Осло закрили для автомобілів, ліквідували усі паркомісця, на їхньому місці облаштували зони для відпочинку і дозвілля.
Політичний радник партії «Зелених», співробітниця транспортного департаменту мерії Сірін Хелвін Стау приїздить на роботу ровером. Партія «Зелених» – ініціатор ліквідації паркомісць в Осло. Мета – зменшити кількість викидів, які продукує транспорт. Ще один аргумент – стрімке зростання населення. Що більше людей, то більше простору вони потребують.
Зменшити трафік у центрі – це не нова ідея. Про це говорили постійно. Але ніхто нічого не робив. Коли ми закрили цю вулицю для машин, тут з'явилося дуже багато людей. Раніше у центрі було більше машин, ніж людей. Ми хочемо це змінити, хочемо, щоб тут було більше простору для дітей, для родин, для спілкування.
Більшість столичних жителів, як Андреа та Уда, дії мерії підтримують.
У мене четверо дітей, і я всюди встигаю без автівки. Громадський транспорт працює якісно. Якщо нам треба кудись поїхати за місто, ми орендуємо авто.
Однак люди, що живуть у передмісті, ініціативу не вітають.
Не всі люди живуть близько до зупинок громадського транспорту. А якщо в тебе декілька дітей, їх треба завести в школу чи дитсадок, доведеться витратити купу часу. Або ж ви маєте скористатися підземною приватною стоянкою поруч із центром. Але це дуже-дуже дорого.
У мерії стоять на своєму. Радять лишати авто далеко за межами центру і пересідати на громадський транспорт або велосипеди.
Так багато прикладів для наслідування Європа пропонує. Українцям треба лише підхоплювати і втілювати. А європейці хай переймають досвід українців, адже нам є чим поділитися. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам, що були з нами цього вечора. Зустрінемося за тиждень.